Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci iz studija u Pragu. Utorak je 10. maj koji obilježavaju sljedeće vesti. U Crnogorskoj skupštini nastavljena rasprava o lex specialisu. Nema uslova za izbore u Makedoniji da budu održani 5. juna, poručuje vođa opozicije Zaev. U Pragu i još nekim gradovima u Češkoj anonimne dojave o postavljenim bombama. U najnovijem samubilačkom napadu u Bagdadu 13 civila poginulo, 60 ranjeno. Ubijen vođa militantne islamske države u iračkoj provinciji Anbar. Masovnom paradom i klicanjem vođi završen kongres vladajuće partije u Sjevernoj Koreji. Iz emisije 7. dan potrage za Ognjenom Rakočevićem u akciji od juče i vojska Crne Gore.
Do 17 časova će se pretraživati, znači, kanjon Cijevne. Od mosta na Dinoši jedna grupa će ići uzvodno, a druga grupa će ići nizvodno u pravcu aerodroma. Također i dalje, danas se nastavlja ronjenje u koritu rijeke Morače.
Poslušajte i kako je potpisnicima deklaracije o spriječavanju urbanističkog uništavanja Budve onemogućeno da uđu u hotel Maestral gdje se održavao sajam investicija i nekretnina. Božena Jelušić.
Na plaži i pored hotela, pored kojeg smo mnogi od nas, pa i ja, odrasla. Danas sam doživjela da mi se kaže da je to privatna svojina i da sa svojim papirima tamo ne možemo ući. Znate, sve je manje prostora u Crnoj Gori na koje građani Crne Gore mogu ući.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavljaju raspravu o prijedlogu zakona za primjenu sporazuma o obezbjeđivanju uslova za fer i slobodne parlamentarne izbore. Na dnevnom redu i prijedlog premijera Đukanovića o izmjenama u vladi i zahtjev za razrješenje predsjednika skupštine Ranka Krivokapića. Ima li većine za smjenu Krivokapića, to pita list Pobjeda, konstatujući kako na jučerašnjoj skupštinskoj sjednici nije bilo poslanika pozitivne i, citirajući Krivokapićeve riječi, kako će policajci morati da skupljaju većinu za njegovu smjenu. Prema informacijama Pobjede, juče popodne došlo je do konsultacija čelnika pozitivne sa vrhom DPS-a o funkciji koje bi ta partija, odnosno koje bi mogao da pokrije kadar te partije. Podgoričanin Veselin Mujović, koji je osumnjičen da je od predsjednika političkog savjeta vladajućeg DPS-a Svetozara Marovića uzeo 800.000 eura kako bi njemu i njegovoj familiji olakšao položaj u koruptivnim slučajevima koje protiv njih vodi tužilaštvo, iz istražnog zatvora u Spužu uputio je pismo redakciji lista Dan. U njemu navodi kako su Marović i članovi njegove porodice navodno uradili mnogo više krivičnih djela od onih za koje zna javnost, ali i tužilaštvo. Mujović u pismo optužuje porodicu Marović da prijete ubistvom njemu i sinu i tvrdi kako je afera o prevari bila uperena protiv specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Specijalno policijsko odjeljenje koje će koordinisati svoje aktivnosti sa specijalnim tužilaštvom imaće 20 istražitelja koji će pomagati tužilaštvu u borbi protiv najtežih krivičnih djela. To je predviđeno novom sistematizacijom. Službenike tima biraće rukovodilac specijalnog policijskog odjeljenja Dragan Radonjić. Jedna vijest iz regiona, još se nisu stekli uslovi za održavanje vanrednih izbora u Makedoniji, upozorio je lider socijaldemokrata Zoran Zaev. On je poručio kako će njegova partija pozvati parlament da povuče odluku o održavanju parlamentarnih izbora 5. juna. Zaev je za Bečki standard rekao da će 5 od 9 članova izborne komisije informisati parlament kako nisu ispunjeni uslovi za održavanje izbora, odnosno da u biračkom spisku ima 139.000 fantomskih birača.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Češka policija u većem broju raspoređena je u 10 gradova u zemlji, uključujući glavne željezničke stanice i administrativna središta u Pragu, Pardubicama i Plzenu, nakon dojave da su postavljene bombe koje će eksplodirati poslije podne. Policija je evakuisala zaposlene i građane koji su došli u gradske uprave. Vozovi ne saobraćaju do glavne stanice u Pragu, već se usmjeravaju na prigradske željezničke stanice. Nepoznati muškarac napao je jutros nožem putnike na željezničkoj stanici u Minhenu, ranivši četvoro, od kojih je jedna osoba preminula, javio je Reuters. Policija provjerava izjave očevidaca da je muškarac prilikom napada uzvikivao Allahu Akbar, izvinite, navodi Bavarski radio. U samoubilačkom napadu u gradu Bakuba u blizini Bagdada poginulo je najmanje 13 civila, a više od 60 je ranjeno. Napadač je aktivirao eksploziv u minibusu u blizini pekare i restorana u oblasti pretežno nastanjenoj šitima. Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za napad koji ima obilježja militantne grupe Islamska država. Pentagon je saopštio da je vođa Islamske države u iračkoj provinciji Anbar ubijen Abu Vahib u vazdušnom napadu koalicije 6. maja. Vahib je bio član Al-Kaide i pojavljivao se na snimcima pogubljenja u režiji Islamske države. I još jedna informacija, u centru Pjongjanga održana je masovna parada kojom se obilježava završetak četvorodnevnog kongresa vladajuće partije, na kojem je sjevernokorejski lider Kim Jong-un proglašen za predsjednika stranke. Na ulicama se klicalo sjajnom vođi, kako nazivaju 33-godišnje Kim Jong-una, koji je na kongresu stranke učvrstio status vrhovnog lidera i nasljednika jednopartijske države koje je osnovao njegov djed Kim Il-sung.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao i juče i danas, odmah idemo u Crnogorski parlament. Prije sat nastavljena je rasprava o specijalnom i posebnom zakonu koji reguliše sporazum o organizovanju slobodnih i fair izbora. Početak današnje sjednice obilježila je rasprava o proceduralnim pitanjima, o tome ko je na spisku govornika i kojom dinamikom će teći dalja debata. Izvještava Srđan Janković.
Iako nisu sve političke partije potpisale sporazum o održavanju slobodnih i fair izbora ili neće podržati lex specialis, i te stranke će imati koristi od dogovora vlasti i dijela opozicije, saopštio je poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić na početku sjednice, na kojoj se raspravlja o lex specialisu, posebnom zakonu kojim će se omogućiti promjene u vladi i institucijama u cilju kontrole izbornog procesa.
Uz napomenu da smo 3 mjeseca radili zajednički na ovom sporazumu sa dijelom kolega iz opozicije i da zaista mislim da treba da budemo ponosni i mi i oni koji su potpisali sporazum, a vjerujem da će puno toga pozitivnog donijeti i onim kolegama, odnosno koleginicama koje nisu učestvovali u ovom procesu, ali će imati benefite od ovog procesa. Da li je bilo pritisaka Demokratsku partiju socijalista? Odmah da vam kažem, nije.
Koča Pavlović iz Demokratskog fronta je konstatovao da je dio opozicije pristao da uđe u sporazum sa DPS-om, ali da time neće spriječiti neregularnosti.
Pravo pitanje je zašto je ova druga strana pristala da potpiše ovakav sramni sporazum sa vama? Zašto su prihvatili da potpišu? Prva stavka u tom sporazumu je da unaprijed priznaju da će DPS organizovati, to jest Milo Đukanović, organizovati poštene izbore u oktobru. To su potpisali Lekić, Rakčević i Milić sa Milom Đukanovićem. Mački dati da čuva džigericu, pa posle tvrdiš da će ona to sigurno pošteno uraditi.
Predrag Sekulić.
Nemojte sa vašim dojučerašnjim kolegama da se obračunate preko leđa Demokratske partije socijalista.
Početak sjednice obilježila je rasprava predstavnika opozicije o dinamici rasprave i okolnostima u kojima se rasprava održava. Podsjetimo, prvog dana rasprave o lex specialisu sve političke stranke osim Pozitivne Crne Gore, koja nije prisustvovala početku sjednice, iznijele su svoj politički stav o dogovoru vladajuće Demokratske partije socijalista i dijela opozicije. Demos, SDP i URA su saopštili da će sporazum i lex specialis omogućiti opoziciji da direktno kontrolišu novčane tokove, rad institucija i korišćenje državnih resursa u predizbornom periodu. Razlog su sumnje opozicije da je Đukanovićeva partija u prethodnim izbornim ciklusima dolazila do dominantne podrške na izborima, zloupotrebama državnih resursa i pritiscima na građane, posebno zaposlene u javnim preduzećima i socijalno ugroženi dio stanovništva. Demokratska partija socijalista je objašnjavala da je pristala na ulazak opozicije u vladu i kontrolu institucija da bi se otklonila svaka sumnja u regularnost izbornog procesa. DPS je odbacila optužbe opozicije da su prethodni izborni procesi bili neregularni. Demokratski front, koji se od početka protivio dogovoru dijela opozicije i Demokratske partije socijalista, tvrdio je da lex specialis služi da dio opozicionih partija spasi korumpiranu vlast Mila Đukanovića. Demokratski front neće glasati za lex specialis, a kako je juče već saopšteno, neće glasati ni Socijalistička narodna partija ni Liberalna partija, iako su obje partije potpisale politički sporazum o fer i slobodnim izborima. Očekuje se da tokom današnjeg dana bude završena rasprava o lex specialisu, nakon čega premijer Milo Đukanović treba da predloži rekonstrukciju vlade, čijih će 4 ministarstva i jedno potpredsjedničko mjesto pokriti predstavnici opozicije. Potom će uslijediti glasanje o smjeni predsjednika Skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Afera Panamski dokumenti dobila je novi zamah objavljivanjem imena lica, između ostalih i iz Crne Gore, i offshore firmi koje su sa njima povezane. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Na listi do koje je došao Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara nalazi se 14 kompanija i 28 imena pojedinaca iz Crne Gore koji su kao odgovorna lica povezana sa offshore kompanijama iz arhive Panamske advokatske kancelarije Mossack Fonseca. Na spisku nema imena poznatih široj javnosti u Crnoj Gori. Međutim, sudeći po izjavi zamjenika direktora nevladine organizacije MANS Dejana Milovca, to što na spisku nema zvučnih imena ne znači da važne ličnosti iz političkog i poslovnog života Crne Gore ne djeluju i sjenke.
Imali smo neke istrage pojedinih medija koje su ukazivale da su neka od tih imena možda korišten kao takozvane proksi osobe, odnosno posrednici, a da se još uvijek ne zna ko stoji zapravo iza ovaj kompanije koja je registrovala ovaj panamska advokatska kancelarija, čiji podaci su otvoreni u javnost, i ja sam siguran da je spisak koji do sada objavljen nije kompletan i da možemo očekivati u narednom periodu da možda dobijemo neka konkretnija imena koja se mogu dovesti u vezi ili sa nekim iz vlasti ili sa nekim poznatijim iz sfere biznis i ekonomije u Crnoj Gori. Količina podataka koja je procurila iz Mossack Fonseca jeste nekih 11 terabajta podataka, što je zaista puno da bi se odjednom sve objavilo i bilo dostupno svima. Već vjerovatno u etapama će, i sasvim sam siguran do kraja, ipak svi podaci biti na raspolaganju s onima koji budu htjeli da istražuju.
Na popisu se nalaze Vladan Kovačević, Dragan Vujačić, Srđan Stanković, Darko Perović, Nikola Sačetković, Ivanka Kilibarda, Milan Komljenović, Damjan Glušica, Miloš Proroković, Božidar Komljenović, Mileva Radulović, Zvonko Vasović, Filip Vuješević, Branko Vuješević, Slobodan Perović, Aco Mrdak i stranci Liu Dan, Roger Kaurla i Ronald Peter Mortendorfer. Nazivi offshore kompanija sa kojima su ova lica povezana su uglavnom na engleskom jeziku i javnosti ništa ne znače, a prema objavljenim podacima sve su osnovane u periodu od februara 2000. do septembra 2014. Do trenutka slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor od tužilaštva da li će istražiti okolnosti u vezi sa objavljenim podacima, a Dejan Milovac iz Mansa kaže da ovi podaci nisu nikakav presedan, te da su tužilaštvo i policija i do sada imali bezbroj povoda za istragu sumnjivih novčanih tokova.
Postoji nešto što je međunarodna pravna pomoć, postoji nešto što naše tužilaštvo onda kada je zainteresovano koristi, kada nije zainteresovano se to odugovlači, kao što imamo slučaj sa nekim offshore kompanijama koje su bliski i vlastima i nekim krupnim biznis igračima u Crnoj Gori, ali jednostavno do sada smo imali sve te investicije u Crnoj Gori, ali bukvalno niti jednu ozbiljniju istragu kada je u pitanju porijeklo tog novca. Vidjeli smo da i sama afera govori da su uglavnom offshore kompanije formirane radi izbjegavanja poreza, ali prije svega radi pranja novca. A mi smo vidjeli da tečaj nekretnina u Crnoj Gori u proteklih decenija bilo vrlo aktivno, a znamo naravno da je pranje novca kroz kupovinu nekretnina najefikasniji, najbrži način da dobijete novac koji je stečen kriminalnim aktivnostima, možete tako reći, legalizujete.
Podsjetimo, istraživanje Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara i njemačkog lista za Deutsche Zeitung otkriveno je da su vlasnici offshore kompanija koje se često koriste za izbjegavanje poreza, pranje novca i tajne transakcije, brojne javne ličnosti među kojima ima svjetskih političara, poslovnih ljudi, sportista, pojedinaca i svijeta podzemlja. U vezi sa eventualnim akterima afere iz Crne Gore prije tek objavljenog spiska samo je Dnevni list Dan objavio dva imena, a jedan od pomenutih savjetnik predsjednika vlade Vojin Vlahović je negirao bilo kakvu vezu sa panamskim offshore kompanijama. Inače, za offshore kompanije najveći dio građana Crne Gore je prvi put čuo kada je počela privatizacija nekadašnjih državnih preduzeća, čiji su vlasnici skoro po pravilu postojale firme registrovane na egzotičnim destinacijama. U Crnoj Gori se već dugo sumnja da iza brojnih privatizacija stoje upravo ljudi bliski vlasti. Međunarodni konzorcijum novinara upozorava da objavljivanjem spiska ni na koji način ne sugeriše da su osobe, kompanije ili entiteti koji se pojavljuju u bazi podataka prekršili zakon. Uz napomenu da mnoštvo osoba i entiteta imaju ista ili slična imena, sugerišu da svi korisnici baze podataka potvrde identitete. Primjera radi, na spisku se navodi ime univerzitetskog profesora Srđana Stankovića, koji je za Radio Slobodna Evropa izjavio da on nije osoba sa spiska i da nema nikakve veze sa offshore kompanijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Predstavnicima građana i partija koji su potpisali deklaraciju o sprječavanju uništavanja Budve, onemogućeno je da sa transparentima uđu u hotel Maestral gdje se održava sajam investicija i nekretnina. Namjera im je bila da ministru i premijeru još jednom poruče da se prostornim planom obale planira dalja prekomjerna gradnja i potpisuju tajni ugovori kojima se uništava posljednja nada da će se sačuvati preostali dio obale. Sa detaljima Jasna Vukićević.
Desetak potpisnika deklaracije o sprječavanju urbanističkog uništavanja Budve iskoristili su otvaranje sajma investicije i nekretnina Frej da skrenu pažnju javnosti na svoje neslaganje sa urbanističkom politikom koja, tvrde, rasprodaje obalu i obespravljuje građane. Jedna od potpisnica je Božena Jelušić iz URE.
Na plaži i pored hotela, pored kojeg smo mnogi od nas pa i ja odrasla. Danas sam doživjela da mi se kaže da je to privatna svojina i da sa svojim papirima tamo ne možemo ući. Znate, sve je manje prostora u Crnoj Gori na koje građani Crne Gore mogu ući. Kad se formiralo morsko dobro, postojalo je obećanje da nikako neće moći plaže da budu privatne. Čak su snimani filmovi o tome kako je strašno imati ograđeno more. Mi smo sada doživjeli upravo suprotno. I taj mic po mic hod do potpunog obespravljenja građana proizvod su jedne vulgarne, divljačke tranzicije koja je u ovom trenutku, evo 10 godina je otkad Crna Gora ima obnovljenu nezavisnost, vrijeme da se toj i takvoj privatizaciji stane u kraj i da se negdje konsenzusom i poštenim odnosom gradi i radi.
Frej je otvorio ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gozdenović. Govorio je i o prostornom planu obalnog područja koji je naišao na brojne primjedbe Primoraca. Gozdenović tvrdi da je riječ o planu koji će preusmjeriti urbanistički razvoj u održive gabarite.
Jedan ozbiljan zaokret koji predstavlja preduslov za razvoj visokokvalitetnog turizma koji u 1000 metara od mora ne dozvoljava izgradnju nove stanogradnje, već stvara uslove samo za realizaciju visokokvalitetnih turističkih objekata i značajno utiče na smanjenje građevinskog područja za skoro duplo.
Suprotan stav od ministrovog imaju potpisnici deklaracije o sprječavanju uništavanja Budve, jer se planom ne čini zaokret od dosadašnje haotične i neodržive izgradnje, smatra Jelušić.
Prostorni plan obalnog područja to je ogolio do korice. Planiranje masivne gradnje na ostrvu Sveti Nikola, skidanje režima zaštite sa slovenske plaže, sa gradskog parka, potpuno tajni ugovori o nekakvoj gradnji marine, problematična dosadašnja izgradnja marine, ne granitnim blokovima nego krečnjakom što je betoniralo more i uništilo njegov ekosistem, a što sve u stvari se vrši u jednoj sinhronizovanoj akciji, čini mi se, nečinjenja i štetnih ugovora na relaciji Skupština opštine, Morsko dobro, Mort prije svega i iza njega vlada Crne Gore.
No, ministar Gvozdenović tvrdi da se sada umjesto stanogradnje potencira izgradnja hotela, te da će doprinos turizma domaćem BDP-u dostići 30% u narednih 10 godina.
Ove godine za nešto manje od 3 mjeseca imamo građevinske dozvole za 8 hotela, koliko je bilo prije 3,5 godine za čitavu godinu. Znači, jedan ozbiljan progres, jedne ozbiljne politike dovela je do toga da smo prije usmjereni bili u pravcu stanogradnje, a sada smo usmjereni u pravcu izgradnje hotelskih kapaciteta na našem prostoru.
Jelušić, pitamo da li ove najave stižu prekasno za Budvu?
Nije kasno za Budvu ako se planovi ministarstva zaustave. Može se sanacijom nešto popraviti. Međutim, ja bih vam skrenula pažnju na radijski intervju posljednji koji je naš premijer dao. Naime, on je rekao da se razvoj Tivta vidi po tome što je cijena kvadrata stana u Tivtu 8000 eura. Ukoliko se mjera razvoja jednog grada mjeri cijenom kvadrata stana, a ne njegovog socijalnog i svakog drugog kapitala i mogućnosti koji su ti građani dobili, onda je to pogrešna politika.
Razvijene države Sredozemlja integralno upravljaju priobalnim područjem zabranom stanogradnje u obalnom pojasu i jedinstvenim principima urbanističkog planiranja za primorske gradove. Sve to Crna Gora još uvijek nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I dalje teme iz Crne Gore. Za građane Evropske unije ona je nesavršena, ali za sada najbolji mogući sistem, dok je za građane zemalja kandidata Evropska unija okvir kojim bi im bukvalno preko noći donio prosperitet i blagostanje. To je zaključak istraživanja koje je prezentovano u Centru za građansko obrazovanje, a koje je obuhvatilo 9 zemalja članica i 3 kandidatkinje, Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju. Izvještaj Predraga Tomovića.
Evropljani više znaju o građanskom društvu u Evropskoj uniji i njenim institucijama jer su se o tome edukovali kroz svoje sisteme formalnog obrazovanja. No prema istraživanju nisu zadovoljni nivom informisanosti o tome. Građani zemalja kandidatkinja, Srbije, Crne Gore i Makedonije, međutim, imaju niži nivo znanja o Evropskoj uniji, građanskom društvu i evropskim institucijama, prije svih pripadnici stare generacije koji su odrastali i obrazovali se u socijalističkoj Jugoslaviji. Za ispitanike iz Crne Gore najvažniji prioritet i očekivanje od Evropske unije su stvaranje novih radnih mjesta i ekonomski rast i investicije, dok ih najmanje zanima šta će biti sa sporazumom o slobodnoj trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama i izgradnjom jedinstvenog digitalnog tržišta. Prema ispitivanju javnog mnijenja i u zemljama Evropske unije, kao i među građanima zemalja kandidatkinja, vlada pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji. Evropljani podržavaju odluku Brisela da na 5 godina zaustavi proširenje, sa čim se međutim ne slažu građani u zemljama kandidatima. Za veliku većinu građana Crne Gore, Makedonije i Srbije, članstvo u Evropskoj uniji bi donijelo trenutni boljitak u svim oblastima privrednog i društvenog života, poput poljoprivrede, zapošljavanja, ekonomije, zdravlja, obrazovanja, industrije, zaštite životne sredine. Petar Đukanović, koordinator na programima u Centru za građansko obrazovanje, ovako govori o tome zašto Crnogorci, kao i građani druge dvije države kandidatkinje, idealizuju Evropsku uniju.
To prosto negdje ostavlja utisak da oni misle da će im biti bolje preko noći samim ulaskom u Evropsku uniju, da će se svi problemi riješiti i da će prosto imati onaj život koji negdje očekuju i životni standard koji negdje očekuju. Međutim, to prosto nije definitivno, nije objektivno očekivanje i ja mislim da mi u samom procesu obrazovanja imamo u pogledu evropskih integracija, ali uopšte u procesu obrazovanja imamo dosta velikih problema u smislu što ne razvijamo neku vrstu kritičkog mišljenja građana o tome da promišljaju neke procese na malo kritičniji način, nego više prihvataju nešto možda i zapravo iz neznanja zdravo za gotovo, a ne bi trebalo tako da bude.
Đukanović kaže da u Crnoj Gori fali euroskepticizma koji bi pomogao da se realnije sagledaju svi efekti budućeg članstva.
Očigledno je da preovladava pozitivno mišljenje i država članica o samoj Evropskoj uniji da nešto očigledno nisu pronašli neki drugi mehanizam koji bi bio funkcionalniji u smislu da bi im odgovarao prosto za njihovo funkcionisanje i način života, ali mislim da u Crnoj Gori upravo taj nedostatak euroskepticizma u Crnoj Gori, nekad kad govorimo o Crnoj Gori, se shvata prilično loše, iako ja mislim da bi proces bio kvalitetniji i da bi se čitav proces na bolji i efikasniji način odigravao, mi moramo imati i euroskeptike koji će ukazati na neke slabosti i nefunkcionalnosti same Evropske unije, kojih sigurno ima i kojih moramo biti svjesni.
Većina građana koji žive u zemljama Evropske unije sebe vide kao Evropljane, ali i kao pripadnike svoje nacije, što je slučaj sa građanima u zemljama kandidatkinjama, izuzev ispitanika u Crnoj Gori, koji se u velikoj većini osjećaju građanima samo Crne Gore. Ispitivanje javnog mnijenja provedeno je od 15. oktobra do 23. novembra prošle godine u 9 država članica Evropske unije, Španiji, Italiji, Slovačkoj, Češkoj, Hrvatskoj, Letoniji, Poljskoj, Sloveniji i Bugarskoj i 3 države kandidatkinje Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji. Istraživanje je dio projekta Homo Europeanus, prevladavanje deficita znanja o Evropskoj uniji, koje zajednički provodi 14 organizacija iz Evropske unije i zemalja kandidatkinja, a finansira Evropska unija kroz program Evropa za građane. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U 13.55 svijet. Haos i konfuzija, suština izvještaja koji je Pentagon objavio, a koji svjedoči o borbama za Kunduz prošlog septembra, u kojima su kao pomoć afganistanskim snagama u sukobu sa talibanima učestvovale i američke trupe. Tom prilikom greškom je bombardovana bolnica i ubijeno 42 ljudi. Time se bavila Biljana Jovićević.
U značajno redukovanom izvještaju koji je objavio Pentagon, američki vojnici koji su radili kao savjetnici afganistanskih snaga na prvoj liniji fronta izjavili su da su se našli zaglavljeni u baražnoj neprijateljskoj vatri. Talibani su u septembru prošle godine nakratko osvojili Kundu za američke zelene beretke snage za specijalne operacije, kao i pripadnici ostalih trupa koji su učestvovali u borbama za vraćanje, svjedočili su da su afganistanske snage bile u haosu što ih je prisililo da im pomognu u sukobu sa talibanima. Postojao je određeni nivo sofisticiranosti i koordinacije sa druge strane sa kojim se niko od nas nije ranije suočio, stoji u svjedočenju jednog neidentifikovanog vojnika pod zakletom koji se nalazi u izvještaju od 700 strana. Postojali su izvještaji sada i potvrđeni o značajnoj umiješanosti sa strane i to iz nekoliko različitih zemalja. Desetine do desetine hiljada serija hitaca ispaljeni su na naš tokom pokušaja da povratimo kontrolu nad gradom, rekao je pripadnik američkih snaga koji je direktno učestvovao u borbama, dodajući: kako niko od nas nije poginuo ili ranjen, apsolutno je čudo. Taj vojnik je kritikovao, kako je rekao, potpuni nedostatak strategije u američkim snagama u Afganistanu, koji je, tvrdi, omogućio da cijela situacija preraste u haos. I ostali su kritikovali nekoordinaciju u komandnom lancu svojih trupa. Drugi pripadnik specijalnih snaga rekao je da je neprekidno tražio od svojih komandanata uputstvo koliko daleko da idu u asistiranju afganistanskim snagama, ali nije dobio odgovor. Koliko daleko želiš da ideš, nije pravi odgovor na pitanje koliko daleko možemo ići, ustvrdio je vojnik. On je također zaključio i da to nije strategija, već recept za katastrofu u takvoj vrsti okruženja u kojem su se nalazili. Ipak, nijedan vojnik nije ustvrdio da je pogrešno bombardovanje bolnice Ljekara bez granica u Kunduzu 3. oktobra bilo rezultat konfuzije u lancu komandovanja. U ranijem izvještaju Pentagona navedeno je da je ova tragedija, koja je uzrokovala smrt 42 pripadnika medicinskog osoblja i pacijenata, bila rezultat serije grešaka tokom žestoke i grozničave borbe, koja je uzrokovala da posada borbenog aviona AC-130 greškom zamijeni bolnicu za zgradu koju su okupirali talibani. Pentagon je zbog ovog tragičnog događaja disciplinski kaznio 16 vojnika i oficira, ali su saopštili da to nije ratni zločin jer bombardovanje nije bilo namjerno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sedmi je dan od nestanka 11-godišnjeg Ognjena Rakočevića. Građani, policija i druge službe bezbjednosti nastavljaju potragu, prenosi nam Predrag Tomović.
Jutro su 10 sati na mjesto okupljanja na glavnom gradskom trgu zatekli smo mali broj građana, rukovodioca potrage, načelnika policije Miljana Ćirovića, predstavnike vojske i vatrogasce. Ćirović je u izjavi novinarima pozvao građane da dođu u većem broju danas u 17 sati, kada će biti nastavljena potraga za nestalim Ognjenom koji ima autizam.
Zamolio bih građane da ne kreću neke samoinicijativne akcije i neke akcije koje mogu čak i da spriječe njegov povratak kući, jer nakon razgovora sa stručnim licima u radu sa osobama sa autizmom smo došli do nekih saznanja koja opet ne moraju biti pravilo, da te osobe mogu da, ako primijete veliki broj ljudi u blizini kuće, da odustanu od povratka kući i da opet krenu negdje da se udalje u nepoznatom pravcu. Tako da sinoć smo tu sa ovoga mjesta zamolili građane da se ne okupljaju kod hotela Ambasador i Brdo Gorica u blizini kuće, porodične kuće Ognjenove, tako da ponavljamo taj apel i da sva ta okupljanja buduće vršimo na trgu.
Iz policije poručuju da nema roka koji bi ih ograničio u traganju, te da će to činiti do daljnjeg. Ironioci će danas ponovo u Moroču kako bi još jednom pregledali rijeku, navodi Ćirović.
Do 17 časova će se pretraživati, znači, kanjon Cijevne. Od mosta na Dinoši jedna grupa će ići uzvodno, a druga grupa će ići nizvodno u pravcu aerodroma. Također i dalje, danas se nastavlja ronjenje u koritu rijeke Morače, znači s tim što će ronioci vojske Crne Gore pretraživati dio od Smokovca u pravcu Vezirovog mosta, a ronioci regionalnog centra iz Bijele će dio od Vezirovog mosta u pravcu jezera.
Podsjetim, Ognjenova asistentica u nastavi Milica Kraljević, koja dobro poznaje dječakove navike, opisala je Ognjena kao hiperaktivnog dječaka koji slabo jede i slabo spava, koga plaši buka i ne odaziva se na svoje ime. Autizam je inače stanje u kojem pacijent teži za slobodom, a kada se domogne iste, ocjenjuju eksperti, pokušat će sve kako bi ostao što duže u njoj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Podsjećamo, u crnogorskom parlamentu nastavljena rasprava o lex specialisu. Nema uslova da izbori u Makedoniji budu održani 5. juna, poručuje vođa opozicije Zaev. U Pragu i još nekim gradovima u Češkoj anonimne dojave o postavljenim bombama. U samubilačkom napadu u Bagdadu 13 poginulih, 60 ranjenih. Vesna Jelčić i Dimitrij Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.